Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Kristýna Dudášová z Generali Investment CEE. Kristýna, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Taky.
Já se možná na úvod zeptám, teda nám skončil rok 2023 a vždycky ten konec roku tak je spojený s nějakým bilancováním a hodnocením toho, co se událo během těch 12 měsíců. Tak jak vy osobně hodnotíte ten uplynulý rok z hlediska toho dění na těch trzích?
Děkujem. Za mě určitě si myslím, že to byl velmi pozitivní rok, alebo keď si to vezmeme jako za posledné roky, čo se dělo, či už COVID, alebo prostě válka na Ukrajině, tak ten minulý rok si myslím, že byl pozitivní a aj z pohledu jakoby investorů, protože v podstatě tě čísla dopadly jako dobré a vlastně kladně. Na tom trhu se v podstatě nestalo nič jako zásadné, keď si odmyslím jako krach Credit Suisse, tak v podstatě tam nedošlo žádné černé labuti a viac menej se všetko točilo okolo zvyšování úrokových sadzieb. To znamená, najväčšie tlaky vlastně boli tie inflačné, čož samozřejmě z začátku, keď si vezmeme hlavně dlhopisoví investory, tak v podstatě čekali nějaké optimistickejšie scenáre. Čo se týká zvyšování úrokových sadzieb, určitě nečekali, že budou tak vysoké, ani že to bude tak dlho trvať. Pritom vlastně predovšetkým v Amerike Fed v podstatě až někdy v říjnu povedal, že zastavuje jako zvyšování úrokových sadzieb a přišla vlastně ta extrémně pozitivní vlna. To znamená, že aj tie trhy v podstatě skončily jako v plusoch. Takže rok 2023, já bych byla hrozně rada, kdyby se opakoval i tento roku, tohto roku, no.
K tomu se dostaneme k té predikci.
Ano.
Možná ještě doplním tu otázku, nebo doplním. Vždycky na začátku roku jsou predikce a pak na konci roku se to hodnotí, ale častokrát se u toho hodnocení zapomene to, kdo jak predikoval ten vývoj na ten rok. Tak jak se naplnili z vašeho pohledu a teď i z vašeho osobního, i z pohledu Generale, tak předpokládám, že když někde pracujete, takže ten pohled bude podobný. Tak jak se naplnily ty predikce? Očekávali jste takhle pozitivní vývoj vlastně?
Ako v čom? Nám se ty predikce v něčem určitě jako vyplnily. My jsme naozaj čekali, že budou vyšší úrokové sadzby, než se čekalo, že ta inflace tu s námi bude dlhší dobu. Byli jsme pozitivní na dlhopisové portfolia, což jako nastalo. Byli jsme v podstatě po celý rok negativní na čínské akcie, což se jako takisto vlastně potvrdilo, protože tě výrazně klesly a vlastně stiahli celý index rozvíjející se trhů. Ale trošku, čo jsme byli rozdělně, tak v podstatě byla právě ten výhled na globální akciové indexy a vůbec na globální akcie, protože my jsme vlastně tím, že se čekalo, že se budou zvyšovat úrokové sadby, tak jsme čekali, že tě akcie budou jako hodně volatilné a ono obecně úplně laické, když to prostě povím, tak zvyšování úrokových sadzieb samozřejmě dává nějaký tlak na akce ve trhy a tím jsme počítali, že tě trhy budou volatilné, případně, že skončíme v nějakých minusových číslech a hodnotách. Ale keď se vlastně pozriete na indexy S&P 500 alebo Nasdaq, tak obidva tě indexy skončily vo velmi, velmi pozitivních jako číslach. No a to samozřejmě nám až tak úplně jako nevyšlo. Na druhé straně, keď se pozriem potom na indexy, jako je Russell 2000, 3000, což jsou v podstatě stredné a malé podniky, které více odrážají ten vývoj, tak tě skončili vlastně vo výrazných poklesoch. Takže myslím si, že se nám to celkom jako naplnilo z tohto pohledu. A na čo jsme byli velmi pozitivní a to určitě se naplnilo, tak to vlastně byl východoevropský a středoevropský jako region CEE, protože vlastně tím, že v Polsku dopadly velmi pozitivně volby a to očekávání se jakoby naplnilo, tak to hodilo velmi pozitivní dopad aj na celý jakoby tento středoevropský vlastně region. Takže a byli jsme na něho jako pozitivnější oproti vlastně globálním indexům, ale potřeba v západní Evropě. Takže myslím si, že ty predikce jsme mali jako dobré.
Tak vlastně, když ta predikce dopadne jakoby, nebo ten konečný výsledek je lepší, než byla ta predikce, že jo, která třeba byla pesimističtější, tak je to ta lepší
určitě,
varianta.
Jako, presně,
tak to většinou
presně.
Se k tomu nikdo nevrací, že jo, většinou se vrací k těm, když někdo byl optimistický a dopadlo to špatně, takže.
Jedním z těch hlavních bodů, což jste vlastně zmiňovala, tak v tom loňském roce byly úrokové sazby, kde v podstatě ČNB, tak vlastně na počátku v podstatě toho zvyšování, tak vlastně byli tím prvním, kdo dělal nějaký zásadnější kroky a zásahy. Tak teďka z toho dnešního zpětného pohledu, jak hodnotíte právě teda ty zásahy České národní banky a ten jejich postup v rámci úprav úrokových sazeb?
Tak ja určite nebudem vystupovať kontroverzne voči Českej národnej banke.
Proč?
ale ja s ňou aj súhlasím, alebo respektíve akoby súhlasím s tým, a to nemyslím teraz len, čo sa týka zvyšovania úrokových sadzieb, ale mne sa veľmi páčilo, ako vlastne pristúpila aj k devizovým rezervám a jak ochránila vlastne v minulom roku českú korunu a nejaký prepad českej koruny. Takže to vnímam ako pozitívne a samozrejme môžeme hovoriť o tom, že proste Rusnok mal ako prísnejšie akoby postoje k zvyšovaniu úrokových sadzieb a vlastne guvernér Michlo nemal úplne tieto tendencie. Na druhej strane vlastne nechávali tie sadzby dosť dlhú dobu na tých úrovniach, ako to nechával vlastne Rusnok. S tým, že podľa mňa to vlastne aj pre tých ako spotrebiteľov bolo také akoby priaznivejšie a také viac stráviteľné, než aby sme vlastne zvyšovali tie úrokové sadzby tak prudko. Čože ako samozrejme otázka práve asi to, čo vás zaujíma, že či proste to bolo dobré alebo špatne. Myslím si, že z pohľadu spätne vďaka tomu sme mali takéto mäkké pristanie v podstate v Českej republike, že sme nemuseli robiť nejaké dramatické zásahy do tej ekonomiky. No.
Tak ono je spolu inflace, pokud bychom teda uvažovali, že je to nějaký řekněme konečný stav, jestli nám třeba inflace se opět nevrátí nějakýma vlivama nebo faktorama, který nastanou v budoucnu, tak i to vlastně ukazuje celkem na to, že ty kroky a ty rozhodnutí ČNB byly správné.
Tak ono možná i s tím příchodem pana Michla do pozice guvernéra ČNB, tak vlastně si všichni mysleli, nebo aspoň tak jsem to vnímal, že ty sazby se najednou budou jako rychle snižovat. Pak vlastně došlo k tomu, co jste zmiňovala, že ty sazby zůstaly akorát na těch hodnotách. Je otázka, pokud by pokračoval v té své funkci pan Rusnok, tak jestli by se třeba ještě navyšovaly. To se asi jako nedozvíme, ale vlastně myslím si, že je takový to očekávání, jako teď to převzal Michal a teď půjdu sazby dolů, takže vlastně úplně jako nenastalo, minimálně ne tak rychle, jak
přesně
to vypadalo.
Tak. Já si myslím, že základ je to, že to nešlo dole, že to prostě zostalo na těch úrovních, protože na druhé straně, keď si vezmeme okolité krajiny, v rámci jako nás, tak ti začali zvyšovat neskôr a začali ale zvyšovat tým pádom jako prudče. Hej, takže vlastne a teraz už zase samozrejme oni začali znižovať, my takisto na konci roku, ale ja si myslím, že ten krok nakoniec bol ako správny.
A určite i to, že tá kontinuita v podstate i pri tých zmiene v rade ČNB tak vlastne bola zachovaná, neboli tam nejaký zásadní vlastne ako zmieny tý strategie.
Áno, áno.
Jaký vývoj těch úrokových sazeb očekáváte pro ten letošní rok a případně jak třeba i to poslední lehký snížení úrokových sazeb, tak jaký to může mít vliv na takové to investiční klima v České republice nebo vůbec na chování firem, spotřebitelů a tak dále?
Tým, že vlastne aj minulého roku bol ten rok 2023 bol vlastne úspešný z pohľadu investorov, tak si myslím, že toto bude mať stále vlastne tie dopady. Sú to také ako dve roviny. Jednu rovinu vezmem z toho pohľadu tých spotrebiteľov ako takých a vôbec z pohľadu tých domácností. Tak samozrejme tu je obrovský akoby nejaký subjektívny ako pocit a obava tých domácností, že proste sa bude, že je draho, že proste musia šetriť a podobne. Takže tá inflácia a tie médiá, ktoré to ako týmto spôsobom takto ako hnali a vlastne strašili trochu tých ľudí, tak malo dopad na to, že tá recesia tu malinko akoby bola, že tie domácnosti menej utrácali. Ale na druhej strane, keď si vezmeme nominálnu mzdu, tak vlastne tá stále rastie. To samozrejme s pohľadom na tú infláciu nedosahuje proste k tej reálnej mzde a ten raz reálnej mzdy, čož by sa teoreticky tento rok mohol vlastne ako zlepšiť, pretože tie nominálne mzdy budú rásť a inflácia nebude tak vysoká, takže to vidím ako optimisticky. Lepšie výhľady, to znamená, že ja neviem, treba z polovine tohto roku by už aj tie domácnosti mohli začať trošku viacej ako utrácať, ale myslím si, že aj to rozhodnutie teraz, ktoré vlastne nastalo aj s tým znižovaním úrokových sadzieb, tak ešte chvíľku tí spotrebitelia si dajú na čas, aby sa ako v úvodzovkách ako uvoľnili a nebol tu ten strach. To znamená, že pre mňa, ale z pohľadu ako obchodníka, je to práve priestor pre tie investície, pretože v úvodzovkách, keď ten klient šetrí, tak pri správnej motivácii svojho finančného poradcu tak odkladá. A myslím si, že práve tým, že sa tie úrokové sadzby budú znižovať ako postupne, že to nebude úplne hneď zo dňa na deň, ale budú to postupne, tak je to priestor aj práve ešte stále pre repofondy. A samozrejme pre dlhopisové portfólia a aj samozrejme pre nejaký akoby lepší nádych pre tie realitné fondy a vôbec realitný trh. Takže z tohto pohledu si myslím, že to je fajn. Čoho možno sa obávam, alebo neviem, či vyloženie obávam, ale je to vlastne to sme videli minulého roku, že tí klienti menej využívajú tie akciové portfólia a že viacej ako keď už, tak proste idú do toho tými pravidelnými investíciami, čo je absolútne ako v poriadku, ale myslím, že tí klienti ešte stále budú taky ako viacej konzervatívnejší.
Vnímali jste třeba tohle to přímo jakoby na přítoku nových peněz do těch fondů, tak tohle bylo
znát. Jednoznačně, v podstatě ten jako náš fond krátkodobých investic byl jako najviac využívaný fond minulého roku a v podstatě já už jsem těch obchodníků evrovala, počkajte, kľud, prostě vydržte, uvidíme, co se bude dělat jako s těmi rokovými sadzbami, zkuste využívat i jiné fondy a prostě se to fakt jako nešlo.
Prostě otázka, jestli tyhle ty peníze, které do tohohle fondu, repo fondu přitečou, mm-hmm. tak jestli to jsou peníze, které by normálně šly jakoby do investic, do nějakých jiných fondů, tak. Anebo jestli by šly třeba na spořící účty, anebo prostě do té spotřeby, jestli jako se bavíme o tom, že ty peníze by přitékaly do jiných fondů, třeba těch akciových mm-hmm. nebo dluhopisových, anebo jestli by k vám potom, jako teď myslím, celkově investiční společnosti vůbec třeba nepřišly.
Tak povedzme si na rovinu, že dlouhou dobu nám trvalo, aby ty repofondy vůbec vznikly, aby vůbec aj konzervativní fondy niesly takéto výnosy. A já jsem vo firme od 2007 a myslím si, že za tú dobu boli situácie, kedy aj konzervatívne fondy niesli v úvodzovkách to, čo niesli, proste sporiace účty a nebol tam ten boom taký, ako bol teraz. Takže tie repofondy teraz veľmi tomu ako pomohli, pretože v podstate ako na to, aby repofondy šiel do nejakého poklesu, tak by tie úrokové sadzby museli výrazne ako klesnúť a tým pádom sa to predávalo vlastne dobre aj tým obchodníkom.
Možná ještě pro posluchače, protože ne asi všichni budou znát vůbec, co to je repofond, tak jsi ještě vysvětlila vlastně, co to je ten repofond a nejlépe i rozdíl právě, jestli dát peníze na repofond anebo na třeba spořící účet, tak jaký tam jsou rozdíly a případně výhody mm-hmm. pro investora.
Len asi úplne laicky vysvetlím, že v podstate v repofonde využívame 14-denné repo operácie. To znamená, vyloženie sa to približuje tomu, čo Česká národná banka vyhlási ako 14-dennú repo sadzbu, s tým, že my tam máme vždycky nejakú nákladovú záleží, či to je prémiová trieda alebo retailová. Na tej retailovej triede vlastne máme 1% na prémiovej 0,5%, takže to si skruhávame. To znamená, dávam príklad, keď bola sadzba, čo už bola 7%, protistrana nám dá treba 6,9 alebo 6,8. My si z toho vezmeme treba 0,5% alebo percento zbytok pripisujeme klientovi. Výhody oproti tomu určite sú, že pokiaľ by ten klient ako keby behom toho roku odkupoval menej ako 100 tisíc, tak ten výnos nemusí daniť, prípadne, že by tam zostal 3 roky, čo už nevidím dôvod, ale keby, tak takisto nemusí vôbec daniť ako zisky. Tak to je asi jedna výhoda a druhá výhoda samozrejme, tam treba brať aj nejakým spôsobom to, čo sa treba stalo so Sberbankou, to znamená, každá banka má nejak poistené vklady do určitej výšky, s tým, že v podstate fondy ako také by nemali legislatívne ako skrachovať. To znamená, je to akoby bezpečnejšie práve pre tých veľkých ako investorov. A nám sa toto práve vyplatilo, pretože u nás ako hodne do tých repofondov investujú vlastne obce a mesta. Takže asi toľko. Za mňa to je ako veľmi atraktívny produkt práve pre konzervatívnych klientov.
Jak se vám daří vysvětlovat obcím a městům bezpečnost repofondů, které věřím, že třeba právě po tom krachu Sberbanky, tak jako může být řada obcí a měst, nebo obecně nějakých prostě větších i institucí třeba v tom řekněme privátním sektoru, tak obezřetnější, protože i vlastně během toho krachu Sberbanky, tak řada tam přišlo o peníze, jestli se nepovedl, tam bylo hodně i města krajů, kteří tam měli úřední peníze, tak jakou tou retorikou se vám daří přesvědčit, ono jako to tak je, ale prostě vysvětlit to tak, aby to jako pochopili a dopravdy jako nabili ty jistoty, že u repofondu tak nehrozí vlastně krach a nehrozí tady to riziko?
No, v podstate je to vyložené ako o tej legislatíve toho fondu, ako fondy fungujú, že sú v podstate oddelené, ten majetok toho fondu je oddelený jak od depozitára, tak vlastne od tej investičnej spoločnosti, to znamená, fond nemá právnu subjektivitu. A myslím si, že keď toto väčšinou povie na tej schôdzke, tak už to tí ľudia akoby vedia. A to je asi taký základ, no.
Stačí to teda na tú dôveru?
Bez debaty je to aj o tom, že vlastne prídeme ako zástupci General Investments, takže ako sme jedna z tých najväčších investičných spoločností, nie sme pod žiadnou bankou a sme ako docela veľkí. Mm-hmm. ale a tých schôdziek sme mali ako niekoľko, my máme na to priamo aj kolegu, ako ktorý sa zaoberá len inštitucionálnymi klientami, to znamená, my máme aj treba sa ako našim klientom je mesto Hradec Králové a takéto ako väčšie mesta, ale neurobím to ja, alebo moji akoby ľudia, ale robí to vyloženie ako kolega.
Zní to trošku jako, že už to zkoušel a úplně se nepochodil.
Ne, ne, tak se spíš se ptám, protože to je samozřejmě, že tak obecně problém je u těch institucí velkých, že no, rozhodují ne o svém majetku, rozhodují prostě o majetku, který mají v nějaký správě, mají to jako kompetenci, jako odpovědnost a samozřejmě jako častokrát rozhodování ovlivněné tím, že jako buď mají na výběr zvolit něco, co může být přínosný, ale je tam nějaký třeba riziko, nebo to není ani o tom riziku, ale je to o té jako neznalosti té problematiky a té tématiky a tím pádem, i když se jim to vysvětlí, tak sice to dává jako sice racionálně smysl, ale prostě ta jejich neznalost, tak pořád jim tam hází jako ten otazník a nějakou tu obavu, co když to třeba potom v nějaké situaci dopadne jakoby jinak. Že? A častokrát se potom přikloní k té variantě pro ně bezpečnější, co znamená nedělat nic a tím pádem ani nic neriskovat. Že?
Z mojí zkušenosti, čím větší mesto, tím je to pro nich jako zaujímavější, protože je rozdíl, keď má to mesto na účtoch, já nevím, 5 milionů a vy mu budete dávat vlastně sadzbu, která je o nevím, 0,5% jako lepší, tak už z pohledu účetní většinou se jim nechce preto tě kroky robiť kvůli nějakým desetkám tisícům. Jo, takže naopak, keď potom ale vezmeme prostě, že se budeme bavit o nějakých 50-100 milionů a viac, tak tam už percenta je dosť rozdiel na to, aby vlastne tí ľudia v tej rade chceli tie peniaze a chceli tie výnosy. Takže asi tak.
Dobře.
Tím hlavním nebo primárním důvodem navyšování úrokových sazeb byla vysoká inflace, kterou jste vlastně zmiňovala, tak asi se shodneme na tom, že se ČNB podařilo jí dostat nějakým způsobem pod kontrolu a postupně ji začali snižovat vlastně k tomu inflačnímu cíli, který dlouhodobě mají. Tak jak vy vnímáte to, co se děje s inflací v posledních měsících, spíš roce a něco? A jak předpokládáte, že se bude vyvíjet v tom letošním roce?
Tak tie dopady boli samozrejme aj z pohľadu, čo sa týkalo nejakých post-covidových záležitostí a samozrejme z pohľadu energetických záležitostí v rámci toho vojnového konfliktu. Takže to boli ako zásadné veci, proste, ktoré ovlivňovali ako infláciu. Myslím si, že už sa to začína akoby zlepšovať. Tie predikce na tento rok by mali byť, že by sme sa mali dostať na inflačný cieľ. Teraz otázka samozrejme kedy, ale tá prvá polovina budeme asi ešte nad inflačným cieľom Českej národnej banky a ku koncu a záveru roku si myslím, že by tie inflačné tlaky mohli sa zmierňovať a vlastne mali by sme byť niekde na úrovni toho inflačného cieľu. Samozrejme, ja si myslím, že aj tie úrokové sadzby a je to takto vidieť aj v rámci Ameriky a eurozóny, tak budú ešte pozitívne, to znamená, bude nižšia inflácia a budú vyššie úrokové sadzby, aby práve to sme zamedzili tomu znovu ako navrátenie tej inflácie. Aj FED to tak má, vlastne infláciu má okolo 3%, ale úrokové sadzby majú 5,25-5,5%, takže ako eurozóna to má obdobne, takže tu si myslím, že zostaneme aj my. A na druhej strane tá inflácia, uvidíme, aké budú data teraz vlastne po novom roku, predovšetkým, jak sa budú vyvíjať vlastne ceny energii a potom, aký bude vlastne jak sa prepíšu ceny v spotrebiteľskom koši. Takže to budú také asi dve základné ako veci, ktoré budú tú infláciu ovlivňovať tento rok.
Máte nejakú prognózu na to, jak by sa mohli vyvíjať ceny energii?
Úplne nie.
Zase dobře, že tady v tom směru, ať řeknete cokoliv, tak vlastně jako...
Tak krásně prognoza.
Ano. Keď si vezmem, tak rok 2022 bylo samozřejmě ceny úplně prestrelené, ten rok 2023 to šlo jako dole, to vlastně byly i v úvodzovkách nějaký trošku porazený na těch trhoch, ale... Tento rok bude asi aj záležet jako v rámci České republiky, jak se bude jako vyvíjet ČES, prostě protože na rovinu potřebujeme jádro, potřebujeme vymyslet prostě jak tu energii budeme ťažit. A druhá věc, jak se vlastně postavíme k tomu k nějakým alternativním energiám a podobně. Takže tam těch otázek je celá rada, no.
Proto říkám, že můžete říct úplně cokoliv.
Jsou ještě nějaký jiný faktory, kromě, probrali jsme teda sazby, inflaci, energie, což samozřejmě souvisí s inflací, nebo všechno se vším souvisí, ještě něco, co je podle vás zásadní, nebo může mít nějaký zásadní vliv, ať už na aktuální dění na finančních trzích, anebo na nějakou blízkou budoucnost, anebo jsme to tak nějak prošli všechno?
Ja by som chcela povedať, že vlastne v rámci Českej republiky nám ako úplne fondy, ako Česká republika málo kedy ovlivňuje. V podstate ako dianie v Českej republike nám ovlivňuje presne tie repo fondy, prípadne nejaké realitné fondy. Ale obecne tie trhy ovlivňujú predovšetkým ako Amerika. Čož tam určite záleží na tom, jaká bude zase ďalšia výsledková sezóna, čož si myslím, že by malo byť ako pozitívne, aj HDP proste v Amerike by malo postupne ako rásť. Oni si tú recesiu takú, ako my sme zažili, tak úplne neprešli, ani alebo to, čo sme zažili v Európe. To znamená, tam asi prvá polovina roku, alebo prvá polovica roku, aby som hovorila slovensky, tak bude zase o tom zvyšovaní úrokových sadzieb a to, jak sa to vlastne bude ako prejavovať, jak sa tie úrokové sadzby budú vlastne postupne zvyšovať, ale znižovať. A potom, čo si myslím, že by prvé zníženie úrokových sadzieb v rámci Ameriky mohlo byť niekedy na jar tohto roku. To znamená, tá prvá polovička bude podmienená ako týmto vplyvom a tá druhá polovica roku, tam už budú voľby v listopadu v USA a to bude, si myslím, že dosť volatilné. Alebo je tam tá jakoby prognóza tej volatility. Na druhej strane, aj čo sme doteraz ako zažili, aj keď je to vždy investovanie podľa spätného zrcátka, ale čo sme zatiaľ zažili, tak nikdy to nebolo nejak výrazne dlhodobé. To znamená, je tam tá nejaká neistota, je tam tá volatilita na tých finančných trhoch ohľadne volieb, ale nikdy to není ako nejak extra dlhodobé. Takže asi toľko.
My jsme se dotkli víc toho bilancování za ten loňský rok. Částečně jste naznačila u některých věcí, co nás čeká v příštím roce, ale můžete teda nějak shrnout nějaký váš názor na to, co všechno se bude příští rok, nebo příští rok, tenhle rok vlastně dít?
Co se bude dělat?
Jsem ještě nepřehodil roky.
Já to vždycky smím, ale jako já mám doma tri kočky, ale kryštálovou kouli nemám. ale čo sa týka toho, čo by sa ako vlastne malo deť, tak samozrejme najdôležitejšie zase budú tie sadzby, jak sa budú vyvíjať, pretože tie očakávania tých investorov nejaké sú. Takže jak rýchlo pôjdu sadzby ako dole. Ten cyklus sa určite bude meniť, to je asi to najdôležitejšie. Potom samozrejme, jak sa bude vyvíjať tá inflácia, to je takisto dôležité. A nejaké ako zásadné veci, ktoré by tam ako keby mali prísť, čo by proste mali ovlivňovať, tak to sú fakt asi tie voľby, ale neviem, čo by som tam ešte iné.
A když to vstáhneme na aktiva konkrétní, tak sme schopni nejak prognozovať to, ktorý ty aktiva by měly v tom letošním roce být těmi úspěšnými a který naopak těmi poraženými?
Myslím osobně, že ještě stále budou jako atraktivné dlhopisy, hlavně s dlhým koncem, to znamená tě high-yieldové dlhopisy budou atraktivné. Pre tých konzervatívnejších klientov s dlhým horizontom, tak si myslím, že to je ako fajn. A čo sa týka akcií, tak tam sme pozitívni ešte stále na ten stredne a východne Európa, vlastne na ten región CE, čo sa týka akcií. Takže asi tak. A iné globálne akcie, globálne indexy, tak tam očakávame ešte stále, že proste tam ten potenciál rastu ako keby je, pretože jak som spomínala, tak tie malé stredné podniky boli ako v prepade. Tým pádom by sa to postupne malo akoby doháňať a podľa mňa tam bude veľmi veľký priestor aj na aktívnu správu akoby v tých jednotlivých fondoch. Ale čo sa týka obecne, tak ja si myslím, že a je to inak ako často otázka zo strany obchodníkov a klientov, že do čoho teraz investovať, že čo je to teraz, čo by som proste, na čom by som mohol vydelať. Ale ja som strašná ako konzerva a ja sa priznám, že vlastne v tomto ako sa snažím vždy ako vyhnúť tým odpovediam a za mňa je strašne dôležité, aby mal ten klient dobre nastavené portfólio, akoby diverzifikáciu, proste aj čo sa týka pohľadu tých aktív. To znamená aj u mňa, ja na svojom, ako v svojich investíciách mám vždycky proste nejaké krátke prachy, proste mám tam dlhopisy, mám tam akcie a to už je jedno, jestli samozrejme mám to nejak postavené hlavne na tých globálnych a potom mám proste treba za neviem farmácii alebo nejaké obnoviteľné zdroje a podobne, takže je to asi na osobných preferenciách ako toho klienta, čo vlastne pôjde, ale určite si myslím, že je dôležité proste mať dobre navrhnuté to portfólio v tomto roku.
Jsem rád, že to říkáte, protože to stejný je náš názor, že základ je mít prostě portfolio nastavený tak, aby prostě bylo za A diversifikovaný, aby víceméně bylo schopný obstát, ať bude doba jakákoliv a úplně investování na také spekulací a toho, co se plánuje nebo očekává, že se bude dít v nějaký blízké budoucnosti, tak toho jsme spíš odpůrci a ve finále vlastně podobně jako vy, tak máme potom na to připravenou tu odpověď. Akorát teda nemáme kočky, to je teda jediný, ale to, že tu kouli taky bohužel, jako
jsme si jako kočky máme, že jo.
Ale dvojnohé.
Nemá to co společného zjištění.
Máš tři kočky, jo?
Můžete použít kývadlo.
Říkám, kočky máme, já jsem říkal, kočky mám.
No, takže tady to vidíme úplně jak by stejně na druhou stranu, ale tak zase od toho ten podcast tady je, aby jsme si aspoň tady mohli trošku spekulovat a trošku udělat chytrý s názorama, co si myslíme o budoucnosti.
Možná ještě, vy jste to částečně jako mi nakouslali, něco vyloženě, čemu vy fandíte v rámci fondů jako takových, jako nějaká vaše oblíbená oblast, v který vidíte potenciál, ale zároveň k ní třeba máte nějaký vztah nebo...
Tak to asi budou fondy General Investments, předpokládám.
Ano, je pravda, že v našich fondoch máme jako najviac asi, ale ja sa priznám, že asi ako každý klient, tak je to vždycky o nejakých emóciách, o niečom proste, jasne, že niečo človeku, niečom človek ako verí, alebo proste niečo preferuje. Tak ja som treba, akože nie že odporca, ale nemala som nikdy ako zlato a nemala som nikdy ako ropu. Aj keď viem, že sú to nejaké stabilizátory akoby v tom portfóliu, tak touto cestou úplne idem, ale ako viem, že to tam patrí, len to tak ako nemám. A na druhej strane ja to mám fakt ako globálne, hodne vlastne investujem a ja som teda ako zameraná v tých svojich investíciách ako na Ameriku, čož asi taký ako není úplne správne, takže potom sa to snažím vykrývať nejakými ďalšími akoby vecami, no ale zatiaľ ja v podstate, keď sa to vezmem, tak investujem fakt od roku 2007, že proste keď sa to dá nazvať investovaním, kedy som sa začínala odkladať ako peniaze na školu, takže také tie krátkodobé samozrejme nejaké ciele, ale v podstate vždycky to dopadne tak, že nejak tie peniaze nakoniec vyberiem a kúpim nejakú nemovitosť a zase začínam akoby od znovu. Jo. Takže a samozrejme na dlhú dobu jasne akcie proste, ale ako nemám vyloženie niečo, ako čo by som fakt ako preferovala. Skôr také tie oblasti, do ktorých ako sa úplne nepúšťam.
Ale ja som... dopadne ze ženou, když si ptáš, co chce a ona ti vysvetlí, co nechce.
Ano, vylúčovacia metóda, to je také naše ženská, jasne. No. Jak jsi se trošku zamotala do toho.
Když ten náš rozhovor posuneme trošku dál, tak samozřejmě investice v poslední době, nebo vždycky tomu tak bylo, ale v poslední době bych řekl, že výrazně ovlivňují nějaký trendy. Mm-hmm. V té současné době můžeme se bavit hlavně o nějakých technologických trendech, ať už je to umělá inteligence, blockchain a podobně. Mm-hmm. Tak jak vnímáte možný dopad tady těch trendů na ty investice? Mm-hmm. A teď nebavme se o tom letošním roce, ale spíš nějakého dlouhodobého hlediska s výhledem na pár dalších let.
Určitě je to velká téma. Na jednej strane to za mňa má obrovský ako potenciál, ale tak ako so všetkým novým, tak než sa to proste celé ako okrešia, nejak to dá nejaký rozmer, tak treba byť na to ako opatrný. Ale keď si vezem treba s umelou inteligenciou, proste aký to má obrovský rozsah a rozmer, proste v podstate už dneska používa skoro ako každá väčšia spoločnosť, či už to proste nejaký roboti na obyčajných ako... internetových stránkach s oblečením proste, alebo aj pre nás proste, či už to sú proste ľudia, ktorí odpovedajú na otázky, keď niekam voláte. Takže ako tie firmy to využívajú rozhodne, tam myslím si, že to je veľká cesta, kam sa budeme ako do budúcna uberať. V podstate aj tá umelá inteligencia do toho idú neskutočne ako peniaze zo strany tých podnikov. Keď si vezmeme Nvidia, tak proste kam to akoby vyšvihlo, tak myslím, že toto je ako cesta, kam tie firmy akoby pôjdu. Ide o otázka je, do jaké míry tam přijde ta legislativa, která to začne jakoby šňurovat. A to ještě jako hudba budoucnosti, myslím si. Ale už teraz vnímáme, že v podstatě aj ta legislativa, jak se uťahuje a jako je na to, aj či už v Evropě, alebo v Amerike, braný dôraz na nějakou tu ochranu toho spotřebitele, tak je nám úplně jasné, že tady se ta cesta bude uberať.
A potom není to úplně asi otázka technologií, ale týká se taky vlastně toho pokroku a vývoje v rámci investování a primárně teda investování přes fondy, tak je dilema pro spoustu investorů, jestli jít cestou aktivní správy, anebo jít cestou pasivní správy, co znamená využitím ETF fondů, který kopíruje nějaký index, anebo nějaký podkladový aktivum, tak jaký je váš názor tady na tu debatu, která si myslím trošku teda už jako upadá, ale možná to jenom můj subjektivní dojem, ale určitě ještě před nějakou dobou, tak mi to přišlo celkem až možná zbytečně jako vyhrocený, tak jak to vidíte vy?
Ja nie som zastanca buď alebo, nie som úplne takto striktná aj svojim ako klientom, alebo keď sa bavím aj s obchodníkmi, aj s klientami, tak vždycky hovorím proste, že nie to buď alebo, proste nie to biele čierne. Som zastanca tej kombinácie, pretože si myslím, že sú doby, kedy tá pasívna správa tých ETF-iek v podstate ide nejakým spôsobom ako konzistentne, a na druhej strane sú roky, a treba z minulý rok bol úplne krásny k tomu, kedy tá aktívna správa sa tam vyloženie ako žiada. A môžem to dať na príklade akoby našich fondov. Keď si vezmem, tak v podstate, keď si vezmem S&P 500 a bolo by to vyloženie akoby podľa toho, jak je postavené, že tam je proste to na základe tržnej kapitalizácie, to znamená cena akcie krát počet kusov, tým pádom sa vám vlastne do popredia dostávajú v podstate zo štvrtiny toho indexu technologické spoločnosti. A technologické spoločnosti sú v podstate rastúce firmy, rastúce akcie, rastové, to znamená, oni sú citlivejšie na zmenu úrokových sadzieb. Čiže vlastne minulého roku my sme práve využili, pretože ak máme fond globálny značiek, tak my v ňom máme nejakých 95% spoločností čisto akoby akciových. A ten fond je postavený na stejnej váhe, to znamená, aby to bolo pre zjednodušenie. Keď som mala 100 značiek v tom fonde, tak každá značka bude zastúpená 1%. A vlastne ten portfólio manažer môže robiť to, že vlastne niekto podhodnocuje a niekto nadhodnocuje. A práve minulého roku, tým, že sme očakávali ako keby volatilitu na tých trhoch, tak sme viacej nadhodnotili tie hodnotové akcie. A v podstate ten minulý rok skončili sme, jak či už S&P 500 alebo MSCI World, tak sme vlastne predbehli tie indexy nejakých čistého treba z 3%. To znamená, tá aktívna správa je tam akoby žiaduca. Jo? A myslím si, že tento rok pre tú aktívnu správu takisto zase bude priaznivý. Takže asi tak.
Já jsem tady měl připravenou otázku, kterou ale už jste trošku nebo více méně zodpověděla, a to je to, že se vlastně všech našich hostů ptáme, jak mají oni složený portfolio, kam investují a tak dále. Tak to přeskočím, ale zeptám se na takový podbod, jestli za sebou máte vy sama nějaký investiční průšvih nebo něco, co víte, že se vám z investičního pohledu nepovedlo a vzala jste si z toho nějaký ponaučení. Protože myslím si, že lidi, kteří investují, tak párkrát, někdo víc, někdo míň, tak nějaký takový okamžik zažije, si třeba řekne, to jsem měl koupit, nebo tohle jsem neměl dělat, a ví, že třeba na tom prodělá peníze, nemusí to s tím vždycky být spjatý, může to fakt být jenom to, že třeba promešká nějakou příležitost, kterou mu někdo o ní říkal nebo se o ní zmiňoval. Tak máte vy něco takového, co jste zažila v průběhu těch let, co investujete?
Já jsem jakože, co se týká toho, že bys něco promeškala, tak to nevím, možno ano, ale jinak jsem takto jako spokojná. Ale stalo se mi raz, a teraz nevím jmenovat tu firmu, ale prostě přišla s tím kamarádka, že má známého, že vytěhl takto, že vložil 300 tisíc a vytěhl 3 miliony, což mi bylo jasné, že to je nějaké letadlo. Urobili jsme to, že jsme vlastně se písali smlouvu na její jméno. A dali sme tam, a minimálna tá zmluva bola 100 tisíc, takže nešlo žiadne veľké peniaze, a ja som rávala, tak poď dáme do toho peniaze ako spolu a uvidíme, jak to bude vyzerať. Oni to majú fakt ako krásne to mali vytvorené, proste bola na to aplikácie, krásne sa tam videli, bol raz za kvartál sa tam pripisovali percenta cez 20% ako do plusu. A v podstate sme to takto krásne videli a ja po roku som mi vravala, no vieš čo, bolo by dobré, že by sme to ako vybrali. Ona, no a to nejde vybrať, to môžeme iba zrušiť, to by bola škoda, lebo on z toho vyťahol 3 milióny, z toho stavá barák. No a takže sme to tam nechali a nakoniec niekedy v únor březen toho roku to celé išlo akoby do kytek a médiami to proste prebehlo, že tá spoločnosť vlastne, akože to, jak by som to povedal slušne, no proste, že
to nedopadlo.
Jo, že 1 miliarda klientov jako je preč, tak s môjim finančným poradcom, pretože on o tom vedel, ja som sa tomu smiala, pretože som vedela, ako do čoho ideme, len som čakala, že či to stihneme vybrať, alebo nestihneme, tak on sa smial, že si môžem, že si môžem zobrať kolo od Maseraty, že to bude tak v jednej tej hodnote, no, tak to je asi taká jediná vtipná historka moja, ale inak ja hovorím, ja som strašná ako konzervás, ja hovorím, mám aj akcie, ja verím tomu, ale v podstate mám väčšinu akoby veci cez fondy a v podstate do akciových fondov investujem pravidelne. Každý mesiac.
A témo z toho plyne to ponaučení, ktorý taky často tady zmiňujeme, a to je to, že hezká aplikace, krásný výnosy na papíře a tak dále, tak jako většinou, neříkám, že vždycky, ale ve velký většině případů prostě dopadnou takhle a je potřeba, aby lidi jako na to měli to vlastně na paměti a spíš se fakt drželi těch jako osvědčených věcí. A nebo teda tak. Případně do toho šli takhle, jako jste do toho šla vy, že jste jako byla dopředu smířená, že to spíš jako nemusí dopadnout. No.
Jo, já jsem si dala, že tak je to jedna dovolená, tak to se nic nestane, když peníze přijdem, ale určitě byli klienti, kteří zahučali v daleko vyšších objemoch.
A ty možná neměli takovýhle výraz, jako máte.
Ano, ano chudáci, no.
Prodělali celoživotní úspory.
No, asi tak, no.
Sice jste konzervativní, ale i tak se vám možná mohlo něco podařit. Teď se ptal Honza na to, na ty průšvihy, tak máte třeba něco naopak, co vnímáte jako opravdu investiční kumšt?
Já většinou robím to, že raz za čas podle toho, a mám to pocitovo, nemám to jakože, robím si to sama prostě na svojich penězech, mám to pocitovo, že keď prostě mám pocit, že už ty akcie jsou třeba dost vysoko, takže jakoby s nějakým předstihom jakoby odkupujem. Alebo respektive jako skonzervativňujem. To znamená, robím si to skonzervativňovanie a vlastně uzamýkám zisky. Ale nerobím to jakoby u klientov vůbec, len prostě u svojich penězí a to je většinou vtedy, keď právě očekávám nějaký nákup nemovitosti a vím, že prostě budem potřebovat jakoby cash, takže to začnem jako stěhovat, keď je to v nějakých ziskoch, což jsem minulého roku právě robila. Samozřejmě my to máme zkomplikované tím, že to musím vždycky odsouhlasovat v rámci firmy, aby jako nedocházelo k nějakým...
Takže zavolíte to oddělení prostě, kým to schválme.
No, no. No, takže asi tak, ale minulý rok byl fakt jako velmi, velmi úspěšný, takže to je jako fajn.
No a jestli teda na závěr ještě můžete, cílem toho podcastu je vlastně motivovat lidi, aby šli investovat, tak proč z vašeho pohledu by vlastně lidi vůbec měli investovat? A co třeba i vám osobně to přineslo, kromě toho teda, že teď máte pár nemovitostí díky třeba i tomu investování a tak dále. Tak...
Mm-hmm. Já si myslím, že je, a vůbec proč jsem já začala, tak to bylo proto, aby jsem si vůbec odkladala peníze, protože když jich mám jako na účtě, na kartě, tak to prostě člověk len chodí, pípa a v podstatě na konci nevětě, na konci měsíce nevětě, za co jste utratili tě peníze. A je to taká nějaká moja jakoby hygiena prostě finančná, že si prostě dávám automaticky peníze stranou, aby jsem jich potom využila na něco rozumnějšie. A to se mi vlastně právě jako osvědčilo, či už jsou to prostě dovolené, alebo prostě nějaké nemovitosti, nějaké cíle, které prostě člověk jakoby má. Protože na jednej straně my se tu můžeme dneska bavit o tom, že Ježíš Maria, tu nebudem dávat peníze, protože to je hrozná inflácia, já si to radši jako užijem. Ale každého z nás čaká nějaký důchod. A dneska mám tu dobu, kedy keď sa mi niečo nepodarí, tak ešte stále môžem pracovať a môžem si tie prachy ako vydelať. Ale až budem stará, tak tých možností tam toľko mať nebudem. Takže ja mám obrovský ako strašiak penze a ja chcem byť ten dôchodce, proste, ktorý si to v tej penzi bude užívať a nebudem sa musieť ako strachovať o to, či mám na dovolenku, mám na lieky a podobne. Takže z dlhodobého pohľadu jednoznačne za mňa treba investovať. A to je asi taky jakoby taká ta vata prostě do budoucna, aby jsem byla v klidě a byla jsem jako v pohodě, no.
Tak to tímhletím vlastně my nazýváme tu svobodu do určitý míry a samozřejmě, když ten člověk dokáže vytvořit takový balík peněz, který mu přinese tu úplnou svobodu, že teda už jako je finančně nezávislý, tak je to úplně ideální, ale i když je teprve na té cestě, no tak minimálně má tu svobodu v tom, že má nějaký období, po který ví, že přežije, i když nebude mít příjem, když prostě budou horší časy.
Tak jo, tak moc děkujeme za příjemný rozhovor. Věřím, že byl velice obohacující pro naše posluchače. Doufám, že i tadyhle tu závěrečnou vaší odpověď na otázku, proč vlastně investovat, tak že taky padne na úrodnou půdu, protože to je smysl našeho celého podcastu. Takže děkujeme.
Mějte já taky si děkujem. Mějte se krásně.
Děkujeme, že jste dorazila. Mějte se hezky.
Taky, naschle.
Naschanou.